Terve peliystäväni. Jorma Vuoksenmaa tässä MM-jääkiekko-aiheisessa Tiger 888-podcastissa. Ja yritän tässä ennen lauantain otteluita puristaa tuohon 8:00 88 sekuntiin mahdollisimman hyödyllistä ja tiukkaa informaatiota sinulle kehoittamatta ketään pelaamaan yhdellekään vedonvälittäjälle tai antamatta kenenkään vedonvälittäjän nimeä tai linkkejä. Aloitan kertomalla kaikkein tärkeimmän eri joukkueiden voimaluvut ja luen ne hitahkoon tahtiin, että ehdit kirjata. Sen jälkeen kerron vähän niistä ideoista, jopa salaisuuksista, millä olen selvinnyt 60 vuoden ikään häviämättä kertaakaan MM-jääkiekossa. Kyllä, tuo ainoa tappelun jääkiekkoturnaukseni sattui nimittäin olemaan olympiakiekko, tuli nyt mieleen. Nyttemmin. Ja näiden yleisten hyödyllisten ajatusten jälkeen menen sitten joukkueita läpi, en voi sanoa yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin joitakin pääpointteja. Olisi tarpeetonta, että alkaisin perata näitä kokoonpanoja ja pelaajia ja heidän näyttöjään, kun niistä on minua parempien miesten kynästä tullut mediaan ja internettiin paljon parempaa tietoa. Ylipäätänsä en usko, että noilla pelaajaluetteolla tai tasoilla tai kokoonpanoilla on niin suurta merkitystä kuin yleensä huudetaan ja kuvitellaan. MM-jääkiekko on valmentajien turnaus, taktinen turnaus ja sattuman turnaus. Kerta toisensa jälkeen näkee, että monen joukkueen nimettömät pelaajat nousevat esiin. Ajattelepa vaikkapa Marko Anttilaa. Mutta nyt sitten näihin voimalukuihin, kun tämä rakenne on jo alussa kerrottu. Tämä numero tarkoittaa sitä, että millaiseen voittoprosenttiin joukkue pystyisi kyseisen turnauksen keskimääräistä joukkuetta vastaan, jos varsinaisen peliajan tasapeli laskettaisiin puolikkaana ja voitto ykkösenä. Tai aika lähellä tätä ajattelutapaa on se, että mikä olisi voittoprosentti loppuun asti pelatuissa jatkoaika- tai rankkariottelussa, olkoonkin, että tuo malli antaisi vähän ehkä heilahtelevampia arvioita. Mutta nyt voimalukuihin. Suomi 82, Kanada 77, Ruotsi 75, Tsekki 72, USA 71, Sveitsi 70. Tanska 49, niin Slovakia 51, Latvia 48, Saksa 46, Norja 36, Itävalta 30, Ranska 29, Kazakstan 27, Slovenia 23 ja Unkari 16. Näitä lukuja voit lähteä sitten korjailemaan omien havaintojesi perusteella. Älä tuijota pelkästään toteutuneisiin lopputuloksiin, vaan ota huomioon joko ilmaiseksi monesta paikasta saatavat expected goals-arviot, jotka mittaavat joukkueen maalipaikkojen määrää ja laatua, tai jo brutaali laukausten vertaileminen antaa jonkinlaisen kuvan, miten otteluiden oikeastaan olisi kuulunut päättyä, vaikka ne ovat päättyneet sitten joskus pelitapahtumien vastaisestikin. Kaikenkaikkisesti helpointa on ostaa ESPC:n MM-kisapaketti tai sitten hyvin edullinen tekstiviestipalvelumme pelkästään, tai sitten ostaa noita yksittäisiä arvioitamme niihin otteluihin, mihin itse esimerkiksi viihden mielessä tai oman ideasi takia kaavailet vedonlyöntiä. Mutta jos et siis jostain syystä halua näitä arvioita käyttää ja maksaa meille palkkaa työstämme, niin silloin tee jotakin näiden voimalukujemme kanssa, korjaile niitä vähän. Niin näissä on muuten kotiedut sisään laskettuina, joten voit verrata noita lukemia sellaisenaan, mutta tietystikin erityisesti jos lyöt livevetoja, voit vähän katsoa, onko jotakin kotietua. Esimerkiksi Suomen avauspelissä yleisö kyllä hiljeni lähes häpeällisen nopeasti ja hiljaiseksi, mutta kaikenkaikkisesti parhaat kannattajat ovat usein näistä Keski-Euroopan jonkinlaista jääkiekkokulttuuria sisältävistä maista. Latviallahan on kerrassaan mainio kotietu tässä turnauksessa. Luultavasti Riekan Dynamon peleissä olen kokenut parhaan kotikannatuksen, mitä missään, vaikka olen kahdella mantereella jääkiekko nähnytkin ties miten monessa maassa. Yhtä lailla Sveitsin kannattajat tapaavat olla äänekkäitä Tšekin. Sen sijaan muista, että USA ja Kanada eivät juurikaan yleisön tukea taakseen saa. Mutta toistan, että nämä asiat me olemme jo miettineet puolestasi näihin lukemiin. Sitten pikku yleisiä käsityksiä, asioita näistä turnauksessa. Ykkönen, rasitus. Kun pelataan tiiviisti, jopa puolen vuorokauden lepoetu voi olla merkittävä. Ota myös huomioon, minkä tyyppisestä ottelusta joukkue tulee. Oliko se helppo, jo ajoissa ratkennut peli, vaiko sellainen, missä on taisteltu loppuun asti merkityksellisessä pelissä, pahimmassa tapauksessa menty jatkoajalle. Ja maalivahti peluutus on toki erittäin tärkeää. Tässä taas kovin laaja aihepiiri tähän lyhyeen pätkääni, mutta voin sanoa, että me ESPC:llä ymmärrämme maalivahdeista todella syvällisesti, joten tässäkin suhteessa ESPC:n tuotteiden käyttö takaa sinulle, että ainakaan väärien maalivahtiarvioiden tai tietämättömyyden takia et menetä voittopotentiaalia. Asia kakkonen, luota näkemääsi. Jos puhumme jostakin vaikkapa NBA:sta, missä otteluita on ja on ja on, niin edellisen vuoden näytöt siirtoineen valmentajanvaihdoksineen antaa aika hyvän kuvan joukkueen pelivoimasta, ja sitä ei kannata lähteä sörkkimään ihan muutaman aika pintakaasulla pelattavan ottelun perusteella. Täysin vastakkainen tilanne on tämä MM-jääkiekko. Tännehän joukkueet kootaan usein aika vaikeasti mitattavasta pelaajapopulaatiosta. Joukkueen perustason arvioiminen on vaikeaa. Vaikea myös yhteensopivuus valmentajan kanssa, motivaatiotilanne, henki. Ja nyt jos NBA:ssa voi odottaa parikymmentä ottelua ja pikkuhiljaa muuttaa näkemystä ja mennä sitten sisään ideoihinsa, niin tässä MM-kiekossa se oli jo aika myöhäistä parinkin ottelun jälkeen, joten luota näkemääsi ja reagoi enemmän ylireagoimatta. Katso tosiaan, mitä saat kentällä tapahtuu, jos katsot näitä pelejä, älkää tuijota vaan lopputuloksia median huutoon, mutta reagoi todellakin enemmän. Juttu kolmonen. Tasoitukset ovat osin äskeisestä syystä, myös underit totaalivedonlyönnissä. Nämä molemmat dogit sekä underit nousevat pikkuisen pelillisessä arvossaan juuri sen takia, että joukkueet joutuvat vähän säästelemään energiaa ratkenneissa matseissa. Poislukien tietysti se, että tunne alkaa laukata. Jos näet livevedonlyönnissä kovin kuumaa tanssia siellä kentällä ja pahoja taklauksia ja tuomarille räyhäämistä ja näin poispäin, niin silloin underit ovat vaarassa, koska voi tulla tuollaisia loppunöyryytystilanteita. Mutta pääsääntöisesti ei. Varsinkin kahden heikohkon tai jopa heikon maan keskinäisessä kamppailussa underit tapaavat olla usein edullisia. Ja sitten olen näin röyhkeä, että nimeän peli-ideaksi myös Latvian, vaikka se kehnon alun jälkeen olikin täysin aseeton Kanadaa vastaan avauskierroksella. Sillä Latvian fanit eivät tuosta hiljene. Joukkue ei ole niin huono kuin mitä yleisesti kuvitellaan, ja tasoitusvedoissa se on valmis yllättämään parempiaan kotiedun turvin, ja erityisesti sitten siinä vaiheessa, kun nuo paremmat ovat jo varmistaneet pudotuspelipaikkansa. Ehkä tämmöinen pienempi viides yleinen ohje on, että älä laske hirveästi sille, että nämä hyvät joukkueet alkavat miettiä tulevia vastustajiaan. Vain jatkoon pääsy tuntuu motivoimaan kunnolla urheilijoita, eivätkä mitkään kokkapuheet paremman siidin saavuttamiseksi. Tässä yleiset ideat. Ja ihan lyhyesti joukkueesta vielä. Tämä nyt ylittyy tämän 8 minuuttia 88 sekuntia, mutta kukaan tuskin suuttuu. Suomi saattaa parantaa omalle tasolleen tuon USA epäonnistumisen jälkeen. Peli kiinteytyy, peli paranee, kotiyleisön edossa on tulosvastuuta. Tämä saattoi olla oikeastaan viihdevedolle ihan hyväksi, että nyt Suomi palautuu ehkä pikkuisen järkevämpiin kertoimiin. USAta vastaan se oli alikerroin. USA puolestaan saattaa nyt nousta liian pelatuksi. Katsokaamme pari ottelua, oliko tuo sinänsä vankan näköinen Suomi-voitto todellakin hyvä suoritus vai hyödynsikö USA Suomen mahdollista tiedä sitten jännitystä vai epäyhtenäisyyttä vai ylimennyttä voitonvarmuutta. Tuo jääkiekkoottelu ei välttämättä ollut normaali ja katso tosiaan vähän pidemmälle ennen kuin reagoit voimakkaasti. Kanada saattaa puolestaan alkaa nousta turhankin pelatuksi, vaikka se on taas tämä tasaisen oma laadukas itsensä. Ja sillähän ei ole siis tosiaan kotietua, mutta laatua on. Ja sitten kun mennään pudotuspelin vaiheeseen, Kanada tulee vaaralliseksi. Mutta kyllä vuodesta toiseen osa tätä menestystä niin on ollut löytää ne paikat, kun Kanada tulee vähän väärällä asenteella peliin. Ruotsi on todellisuudessa paljon tulivoimaisempi joukkue kuin mitä se näytti avausottelussaan Saksaa vastaan. Ruotsilla oli hitusen huono onni, eli tämä tarkoittaa, että älä nyt lähde tirvomaan Ruotsin andereita tuon ensimmäisen ottelun perusteella. Ruotsi voi kaiken kaikkiaan aina tuon perusasenteensa ja perushenkensä ja nyt ehkä parantuneen coachaamisen ja pelitavan ansiosta olla näistä hyvistä joukkueista paras tällainen laatujoukkueista value bet, eli se saattaa jättää jopa jonkinlaista pientä ylikertoimisuuttakin tänne. Tsekki tekee hyvää työtä Kari Jalosen alaisuudessa, sillä on aika hyvä kannatus ja se saattaa olla pelilliseltä arvoltaan kelpo joukkue. Sveitsi. Tässä Helsingin Sanomat ilmoitti, että 8. kautta Sveitsiä valmentama Patrick Fischer on maassaan arvostettu tekijä, mutta siima alkaa kiristyä ja sitten joukkue on turhan tasapaksu ja liian samasta puusta veistetty työläisporukka, jonka ratkaisusta on kapea. Tämähän on kuin musiikkia minun korvilleni. Pelaan mielelläni mediaa vastaan, pelaan mielelläni juuri tuollaisen profiilin joukkueita. Sveitsin mukana kulkee jonkin verran kannattajia. Ja juuri näistä syistä, mitä äsken luin suoraan Helsingin Sanomista, niin pidän mahdollisen, että Sveitsistä saa kelpo kertoimia, hitusen liian hyviä kertoimia. Joukkueen kertakaikkisesti, siis no äskeiset attribuutit ovat minulle plussaa, mitä tuossa mainittiin. Ne joukkueet tapaavat olla alikertoimisia, kellä on sitä räiskyvyyttä ja satunnaisia voittoja siellä ja täällä ja epäonnistumisia toisaalla. Ja nyt mikä tämä logiikka on siinä, että eihän Helsingin Sanomien lukijapopulaatio näitä kertoimia hirveästi heilauttele sinne tai tänne. Mutta kun sadat toimittajat ympäri maailmaa ajattelevat juuri näillä tällaisilla, luvalla sanottuna, enintään kakkoslevelin ajattelutyökaluilla, eivät mene kovin syvälle tai ymmärrä asioita, tai ymmärrä, miten vedonlyöntimarkkina käyttäytyy kertomemuodostukseltaan. Niin informaatiotapa olla samanlaista. Me pienet ihmiset tapaamme reagoida siihen samanlaisesti. Vedonvälittäjät tietävät kaiken tämän. Ja lopputulema on se, että käytän näitä Helsingin Sanomien toimittajia sellaisena ikään kuin ylipappi-indikaattoreina. Ja mielelläni menen heitä vastaan, vaikka todellakin vedonlyöntimarkkina esimerkiksi MM-jääkiekossa ei yksittäinen media heilauttele. Amerikkalaisessa urheilussa ehkä joku iso amerikkalainen media tai urheilumedia, mutta tuo on siis tuo logiikka. Pienikin media voi olla indikatiivinen koko media ja populaatio ympäristölle. Näistä heikommista joukkueista en lähde puhumaan kovin suurella suulla, koska niissä luotan enemmänkin näköhavaintoihin. Saksa saattaa olla mainettaan parempi, Ranska mainettaan kehnompi. Latvia todellakin toistan kotietunsa ansiosta yllätysvalmis. Slovakian hyvä esitys Tšekkiä vastaan saattaa näyttäytyä vähän parempana kuin mitä se oli, koska Slovakille tuo on tuollainen niin kuin mieleinen taisteluottelu ja sen suoritustaso saattoi olla tuossa ottelussa piikanneena ja sitten jossain jatkopeleissä vähän vähempänä. Mutta nyt okei, tämästä tuli tupla pitkä taas kerran, en minä malta, mutta toivottavasti et loukkaantunut. Twiittaa tai mailaa, jos näiden minun podcastien pituus on haitaksi tai kommentoi tuohon alle. Eli tosiaan kiitos ajastasi ja alkavaa kesää ja kaikkea hyvää onnea ja onnellisuutta, sanoi Jorma Vuoksenmaa ja tekee jossain kohtaa uuden MM-kisapodcastin. Teemme ehkä videonkin, kunhan jos saamme sellaista palautetta, että näitä kukaan katsoo tai kuuntelee. Kiitos tosiaan. Hei hei.